On ollut miellyttävää olla täällä teidän keskellänne ja haluankin tässä ensimmäiseksi kiittää, että olette kutsuneet tänne minulle ihan uuteen ympäristöön. En ole ikinä tässä paikkakunnallakaan käynyt, mutta maailmassa on tavattoman paljon paikkoja, jonne ei millään kerkiä ennen kuin sitten vasta siinä valtakunnassa, jossa tänään puhutaan. Mahdollisesti on mahdollista sitten kierrellä. Kiitos siis kutsusta ja kiitos seurakunnalle ja myöskin kiitokset Vaviolahden perhekunnalle, jossa olen saanut erittäin miellyttäviä hetkiä viettää tuon elävän perheen parissa. On ollut oikein rattoisaa ja huolenpito mahtavaa. On mukava tutustua aina uusiin paikkakuntiin ja uusiin seurakuntiin, nähdä Jumalan työtä eri paikoissa ja iloita siitä. Vaan sanan ja armon vaikutuksesta, mikä eri puolilla on. Se aina niin kuin rohkaisee. Ja mukava kuulla myöskin tämmöisen kuoron laulua. Mulla on lempilaulu tämä laulu, jota viimeksi laulettiin Ristin luona. En ole kenenkään kuoron koskaan kuullut sitä laulavan, että nyt ensimmäisen kerran, että melkein itku tuli tuossa silmään, kun kuuntelin. Nimittäin mulla on parikin levyä, jota mä sitten matkoilla kuuntelen autossa ja tätä laulua minä usein soitan perän jälkeen monta kertaa ja lauleskelen sitten mukanakin, koska se sanoma on niin keskeinen, ristin työtä korostava, jonka työn perusteella ainoastaan me tänäänkin olemme pelastettuja ja armahdettuja. Vaikka me nyt puhumme sitten sellaisista vähän muistakin asioista, niin ne ei koskaan ole irrallaan ristin työstä ja Jeesuksesta Kristuksesta, vaan hänenhän koko tämä kaikki perustuu. Hänen kauttaan on maailmat luotu ja hänen kauttaan ne pysyvät voimassa ja myöskin tulevat maailman ajat ovat sitten hänen käsissään. Eli me palvelemme erittäin suurta Herraa. Näin lyhyen ajan puitteissa ei kovin paljon jo kerkiä sanoa, mutta jonkinlaista kokonaiskuvaa tässä tavoitellaan, että kun Raamattua sitten itse kukin lukee, niin auttaa hieman niin kuin ymmärtämään, kun näitä suuria linjoja jollakin tavalla tietää. Näitä profetallisia kirjoituksiahan löytyy ja Raamatun alusta lähtien ihan loppuun asti ja ne muodostavat valtavan kokonaisuuden. Että se ei ole ainoastaan ilmestyskirja, josta me puhumme ja viittaamme, vaan läpi koko Raamatun nämä näkymät tulevat esiin. Yksi puhuu yhdestä asiasta ja toinen aina toisesta. Meidän aiheemme on tänään Jumalan valtakunta maan päällä ja se on nyt sitten jatkoa varsinaisesti tälle, mitä jo eilen käsittelimme. Puhuimme, kuinka Jeesus tulee, eli pyrimme erottamaan nuo kaksi tapahtumaa, seurakunnan ylöstempauksen, Jeesuksen toisesta näkyvästä maan päälle tulemisesta. Ja tarkoituksena oli, että ymmärtäisimme, mitkä Raamatun kohdat puhuvat mistäkin tulemisesta, niin että me niitä sekoittaisi. Ja puhuimme sitten Jumalan ja Antikristuksen vallasta myöskin täällä maan päällä. Se on aika, joka tuo Antikristuksen aika, joka alkaa sitten tempauksen jälkeen. Ja kaikki, mikä on kirjoitettu ilmestyskirjan 6. luvusta eteenpäin, niin se ei enää sitten koske meitä. Me pääsemme tempauksessa mukaan. Tietysti muunkinlaisia tulkintoja on olemassa, mutta tämä nyt on vakaa käsitykseni. Edustan niin sanottua futurismia. Tässä ilmestyskirjan ja eskatologian tulkinnassa se on aika yleinen helluntaiherityksessä ollut ja täällä Suomessakin. Vilho Hartonen on niitä ensimmäisiä, joka kirjoitti kirjankin, mitä pian tapahtuu. Ja muistan, kun aikoinaan sain sen käsiin ja minua nämä kiinnostivat, niin olen lukenut sen kirjan 5 kertaan. Ja aina oli semmoinen tunne kuitenkin, että ei kaikkea oikein tahdo ymmärtää. Ja niinpä sitten on monia muita kirjoja sen jälkeen, mutta hän oli futurismin edustaja ja niitä on sitten Juhani Kuosmanen, joka on paljon puhunut ilmestyskirjasta, Mauri Wiksten, joka on paljon kymmeniä opetuspuheita ja sarjoja pitänyt tulevista tapahtumista, Matti Villikka myöskin, ja sitten minä olen myöskin siitä sitten puhunut ja kirjoittanut. Eilen puhuimme myöskin, kuinka juutalaiset pelastetaan, ja päädyimme tähän juutalaisten kääntymiseen Armageddonin sodan Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä, jossa he sitten näkevät Jeesuksen ja tunnustavat hänet messiaakseen. Mutta paljon siis täytyy tuon kansan kohdalla tapahtua, paljon vaikeita asioita ja kärsimyksiä ennen kuin se kansa ymmärtää, kuka heidän messiaansa oikein on. Kun me rukoilemme tuota rukousta, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa, niin me rukoilemme oikeastaan kaikkia näitä ilmestyskirjan kuvaamia kauheuksiakin tulemaan. Mutta niin kuin sanottu, niin me emme rukoile niitä meidän ajallamme, vaan ne tulevat seurakunnan ajan jälkeen. Mutta kun ajatellaan maailman tilannetta eri puolilla, kaikkea sitä hirvittävyyttä, mitä tapahtuu maailmassa, sodat ja vainot ja nälkä ja sairaudet ja hirvittävät taudit, jotka tappavat miljoonia ja miljoonia, viattomia lapsiakin ja niin edelleen. Niin täytyy sanoa, että uskovien olisi syytä enemmän rukoilla tätä rukousta, että tulkoon sinun valtakuntasi, koska vain siinä valtakunnassa sitten asiat ovat paikallaan ja järjestyksessä. Ja silloin ei enää ole näitä hirvittävyyksiä, mitä me saamme päivittäin lukea lehdistä ja tiedotusvälineistä. Jumala on suunnitellut sellaisen ajan ja päätöksen tälle, josta me nyt sitten puhumme jonkun verran tänään. Ja aloitamme tässä Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeella 10, jossa Paavali puhuu siitä armotaloudesta, minkä hän, siis Jumala, aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa. Oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä. Tässä on lyhyesti sanottu se jumalallinen päämäärä, johon Jumala pyrkii ja sen toteuttaa. Hän yhdistää kaiken, mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä. Tässä yhdistämisessä on erilaisia vaiheita. Kristuksen työ ristillä on ollut se perustava työ. Mutta sitten siihen tarvitaan nämä tulevat tapahtumat ja myöskin tämä tuhatvuotinen valtakunta, josta nyt jonkun verran puhumme tässä yhteydessä. Ja sitten aivan se uuden maan ja taivaan vaihe, joka on se lopullinen päämäärä. Tämä on siis pitkä prosessi, tämä taivaan ja maan asioiden yhdistäminen, ja se kuvataan tämä prosessi sitten tässä pyhässä kirjassa. Ja tässä prosessissa on hyvin tärkeitä elementtejä, jumalallisia sitoumuksia ja lupauksia, johon Jumala on sitoutunut, ja jotka täytyy ottaa niin kuin todesta. Ja ensimmäinen sellainen sitoutuminen Jumalalla on hänen liittonsa koko luomakunnan ja ihmiskunnan kanssa. Luemme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 9, ja minä kehotan teitä nyt tarkkaamaan sitten aivan jokaista sanaa ja itse näihin uskon ihan kirjaimellisesti. Jumala sanoo Noalle, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, siis ihmisten kanssa. Ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten, kaikkien metsän eläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa. Minä teen liiton teidän kanssanne. Ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella. Eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmelle. Ja Jumala sanoi, tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka luonanne ovat. Minä panen kaareni pilviin ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaareni näkyy pilvissä, muistan minä liittoni, jonka minä, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä. Eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Ja kaareni on oleva pilvissä. Minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on. Uskotteko te tätä yleensä, mitä minä nyt luin teille? Ennen minä luin tätä kohtaa, enkä oikein, minä sivuutin noin, vaan ajattelin, että tässä nyt on vähän semmoista ylikorostunutta esitystä, mutta ei varmaan tämä pidä ihan kirjaimellisesti paikkaansa, mutta mitä enemmän olen sitten lukenut näitä kirjoituksia ympäri Raamattua, niin olen ymmärtänyt, että tämä pitää aivan kirjaimellisesti, tämäkin liitto, jonka Jumala teki itsensä ja ihmiskunnan, eläinkunnan, kasvikunnan, koko maapallon ja kaiken lihan välillä. Se pitää paikkansa. Ja mitäs hän sitten sanoo liitosta maan kanssa, jonka hän on tehnyt, edellisen luvun viimeinen jae? Niin kauan kuin maa pysyy. Me tulemme kohta näkemään, että maa pysyy iäti, siinä on monia kymmeniä Raamatun kohtia. Ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen. Ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Siis aina kylvetään, aina leikataan, aina palellaan, aina on hellettä, aina on kesää ja aina on talvea, aina on päivää ja aina on yötä. Näin tässä sanotaan. Ja monessa muussa paikassa. Joten kaikkia kerkiä lukea. Jumala teki myöskin liiton Israelin ja Israelin maan ja Israelin kansan välillä. Kuunnellaanpas, mitä Jumala sanoo Hesekielin kirjassa luvussa 37, joka taas on yksi niistä kymmenistä kohdista. Hän sanoo näin. Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Tämähän on nyt on käynnissä ja lopullisesti se tapahtuu 1000-vuotisen valtakunnan alussa. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaalla heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana, eivätkä enää jakautuneena kahdeksi valtakunnaksi, niin kuin olivat ennen se pohjoinen Israel ja eteläinen Juuda. Eivät myöskään he enää saastuta itseään kivijumalillaan ja muilla synneillä. Ja sitten minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa. Hän on muuten se yksi kuningas, josta äsken mainittiin. Ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen, ja he vaeltavat minun oikeuksini mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne. Näin sen jälkeen, kun ovat kääntyneet Jeesuksen puoleen. Sitten he saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille, ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset, iankaikkisesti. Ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti. Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton, se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa. Istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Ja niin edelleen. Liitto Israelin, luonnollisen Israelin kanssa, joka on iankaikkinen. Jumala sitoutuu säilyttämään tämän maan, Israelin maan, sen kansan, sen pyhän kaupungin ja sen temppelin, joka sinne rakennetaan, iankaikkisesti. Nämä ilmoitukset menevät helposti meidän silmiemme ohitse käsittämättä, mistä on kysymys, kunnes tämä jumalallinen suunnitelma sitten kokonaisuudessaan jollakin tavalla heidän meille paljastuu. Eilen puhuimme juutalaisten pelastamisesta ja siitähän Paavali kirjoitti näin, että minä sanon, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa, pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen. Ja sitten siellä jakeet 26 ja 7 samassa luvussa. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Eli Jumala uudistaa tuon kansan, ja tuo kansa kokonaisuudessaan pelastuu, ja silloin astuu nuo muun muassa Hesekielin ennustukset voimaan tuon kansan kohdalla. Se maa, se kansa, se luonnollinen kansa, jonka kuninkaana Daavid on, niin on siellä ja hallitsee iankaikkisesti. Ja tähän sitoumukseen johtaa siis se, mitä eilen puhuimme tästä seitsemästäkymmenestä vuosiviikosta Danielin kirjan mukaan, joka jakaantui siis kolmeen osaan. Ja tuo yksi vuosiviikko, joka se viimeinen 70. Jeesuksen ristiinnaulitsemisen vuoksi Jeesus itse sanoi, että Jumalan valtakunta otetaan pois teiltä ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmän. Ja sen kansan jälkeen apostoli Jaakobin suulla sanotaan, että kun se kansa on siis koottu, sen pakanoista kootun kansan jälkeen, eli seurakunnan jälkeen, sen jälkeen astuu taas liitto voimaan tuon Israelin kansan kanssa. Ja tuo viimeinen vuosiviikko alkaa ja se johtaa siihen, että Israelin luopumus päättyy, synnit poistetaan, iankaikkinen vanhurskaus alkaa, profetiat täyttyvät ja Messia, temppeli vihitään käyttöönsä, alkaa tuhatvuotinen valtakunta, millennium silloin. Eli tähän aikatauluun on myöskin Jumala sitoutunut tuon kansan kanssa. Me olemme vaan tämä seurakunta, jota me nyt omalta osaltamme myöskin olemme sinun osallisia ja edustamme niin. Me olemme vaan sellainen välivaihe tässä jumalallisessa suunnitelmassa. Ja kun meidät temmataan pois, niin sitten alkaa Israelin ohjelma. Ja se johtaa sitten Jeesuksen näkyvään tulemiseen ja tuhatvuotisen valtakunnan perustamiseen. Tähän prosessiin kuuluu sitten hyvin tärkeältä osaltaan asia, joka myös koskee meitä ja se on nimeltään ylösnousemus. Tästä pitäisi puhua pitkäänkin, mutta valitettavasti minä joudun vain viittaamaan. Mutta joka haluaa näitä nyt sitten tutkia tarkemmin, ne löytyvät siis tuosta kirjasta, joka täällä on myytävänä, niin voitte sieltä sitten tutkia. Nimittäin, kun Jeesus puhui ylösnousemuksesta, Niin hän mainitsi Johannes 5:29, että toiset tulevat elämän ylösnousemukseen, ne jotka ovat hyvää tehneet. Ja ne jotka ovat pahaa tehneet, siis pahan tekijät, jumalattomat, tulevat tuomion ylösnousemukseen. Jeesus jakoi nämä ylösnousemukset siis kahteen. Elämän ylösnousemukseen, eli vanhurskasten ylösnousemukseen, joka on sitten ilmestyskirjan 20 jakeen 4 tai 5 ja 6 mukaan, se on ensimmäinen ylösnousemus, kun viitataan tämän viimeisen ryhmän, eli marttyyrien, vihan aikana kuolleiden marttyyrien ylösnousemukseen. Sanotaan, että se on ensimmäinen ylösnousemus. Monet eivät ymmärrä tuota kohtaa sen takia, että he ajattelevat, että tuossa kohdassa vasta ensimmäisen kerran ylösnousemus tapahtuu. Ei, siinä vaan viitataan tähän ensimmäiseen ylösnousemukseen, joka on vanhurskasten ylösnousemus, elämän ylösnousemus. Ja tässä on hyvin monta vaihetta. Ja tämä vanhurskasten ylösnousemus on niiden ihmisten ylösnousemus, jotka Jumala on suunnitellut tässä tulevassa valtakunnassa olemaan, niin kuin siellä sanotaan, olemaan hallitsijoina, kuninkaina ja pappeina. Ne ovat karitsan ja Jumalan apuhallitsijoita. He saavat siis ylösnousemusruumiin, kuolemattoman ruumiin, jossa ei sitten enää tarvitse iltaisin mennä nukkumaan ja nukkua 8 tuntia aamulla taas herätä ja juoda kahvia, että virkistyy ja niin edelleen, vaan siinä ruumiissa ei väsytä, eikä syöminenkään ole välttämätöntä, koska se on iankaikkinen ruumis, tämä ylösnousemusruumis, niin kuin Jeesuksellakin on. Ja tämän elämän ylösnousemuksen kautta niin saadaan tuleviin maailman aikoihin niitä ihmisiä, jotka karitsa ja Jumala ja käyttävät sitten näissä tehtävissä, joista mainittiin. Tässä ylösnousemuksessa on monta vaihetta. Korinttolaiskirjassa sanotaan, että Kristus on kuolleista nousseiden esikoinen. Hän oli ensimmäinen, joka koki ylösnousemuksen. Kukaan ei sitä ennen koskaan ollut kokenut sitä, että kuolevainen ruumis muutetaan kuolemattomaksi. Katoavainen ruumis katoamattomaksi. Mutta Jeesus oli esikoinen, eli ensimmäinen. Sitten Paavali puhuu vuoroista, että kukin vuorollaan, hän siinä korinttolaiskirjassa mainitsee seurakunnasta. Mutta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen nousi muutamia pyhiä, jotka tunnettiin ylös haudoistaan. Ja sanotaan tuossa Matteus 27, että he ilmestyivät Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen monille. Ja olivat aivan kuin todistamassa, että Kristus on kuollut ylös. Jumala antoi siis tapahtua tämmöisen ylösnousemusihmeen todistamaan Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja nämä sen ajan ihmiset tunsivat nämä pyhät, ja heille se oli valtava ihme, että heidän hautaamansa ihmiset, ne 1-2 ilmestyvät heille kuolemattomissa ruumiissa. Mutta se oli jumalallinen ihme, siitä Matteus kertoo. Mutta seuraava on seurakunta, ja mehän puhuimme ensimmäisenä tunnilla tästä seurakunnan tempauksesta. Se on siis seurakunnan ylösnousemuksen päivä, jolloin kuolleet ensin puetaan tähän ylösnousemusruumiseen. Sitten me, jotka olemme elossa, käytään Paavalin sanaa, niin sitten me emme kuole, vaan me muutumme. Eli meidän ruumiimme, kuolevainen ruumis muuttuu kuolemattomaksi, ja meidät temmataan pilviin Jeesusta. Jeesuksen luokse ja näiden kuolleiden pyhien joukkoon. Ja sitten mennään yhdessä taivaaseen. Mutta sitten siellä on tämä juutalaisen 144 000, josta eilen puhuimme myöskin, niin heidätkin vihanajan puolivälissä temmataan. He pelastuvat ja he kokevat ylösnousemuksen siinä. 3,5 vuotta vanhat uskovaiset, tai jotkut ovat vieläkin sitä nuorempia, mutta siinä aikana he pelastuvat ja heidät varjellaan. Se on esikoisjoukko Israelin kansan joukosta, joka pelastetaan. Sitten vihanajan lopulla eilen mainitsimme nämä 2 säkkipukuista miestä, jotka kokevat myöskin ylösnousemuksen. Tämän koko elämän ylösnousemuksen sarjan päättää nämä vihanajan surmattut pyhät, joilla on oma ylösnousemuksensa tuhatvuotisen valtakunnan alussa. Ja siitähän on kirjoitettu siis tällä tavalla, luettakoon se nyt sitten vielä, että se jää paremmin mieleen tämä kohta. Ja minä näin valtaistuimia, he istuivat niille ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa, eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Eli juuri näin antikristuksen pedon aikana surmatut niin kokevat ylösnousemuksen. Eivät kumartaneet petoa, eivät ottaneet sen kuvaa, eikä merkkiä otsaansa tai käteensä. Olivat uskollisia Kristukselle. Heillä on oma ylösnousemuksensa siis tuolla. Ja sitten sanotaan, että muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Eli tämä on se jumalattomien tuomioistuin. Ja sitten sanotaan, että tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Siis tämä on, ja autuas ja pyhä se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja se ei koske ainoastaan vihanajalla surmattuja pyhiä, vaan kaikkia näitä, jotka kokivat ylösnousemuksen, jotka kuuluivat tähän elämän ylösnousemukseen, eli vanhurskasten ylösnousemukseen. Tässä on se hallitsijaluokka, joka tulee tulevassa Jumalan valtakunnassa hallitsemaan, ensin 1000 vuotta ja sen jälkeen. Ja ajatelkaa, että meidät on kutsuttu tähän tehtävään. Jumala kokoaa nyt tätä joukkoa saadakseen näistä työntekijöitä siihen iankaikkiseen valtakuntaan. Pelästyykö joku, että töihin joutuu tässä? Eikö meillä ole sanottu, että siellä vaan levätään ja lauletaan ja soitellaan harppuja miljoonat vuodet vaan? Kuka jos Jumala on suunnitellut, että vaan kuorolaisia hän kerää sinne lauleskelemaan miljooniksi vuosiksi, niin no tietysti hieno hommahan sekin on. Ei minulla ole mitään sitä vastaa. Kyllä mä itsekin sen verran musiikkimies hoitan, nautin laulamisesta ja niin päin pois ja kuuntelemisesta, mutta kyllä Jumalalla on ne enkelikuorot jo valmiina siellä ja kyllä ne osaa vähintään yhtä hyvin laulaa. Että jos kuorolaisista on kysymys. Ei, töihin meidät on. Ja aina kun kuvataan sitä, että mikä meidän tehtävämme on, olemaan hallitsijoina, pappeina, kuninkaina. Siis tällainen tehtävä, ei laiskottele. Meillä kouluaikana, kun olin vielä siellä koulumaailman palveluksessa, niin vuoden 79-80 paikkeilla, kun Suomessa oli tämä Niilo Ylivainion herätys, niin opettajakunnassakin sitten keskusteltiin aivan avoimesti, niin kuin yleensä, niin hengellisistä asioista. Ja ne keskustelut oli sitten sellaisia, että välillä vähän luvattomankin pitkiä, että kun kello oli jo aikoja sitten soinut, niin opettajat sen kun vaan keskustelivat opettajahuoneessa ja lapset oli yksinä luokissa, mutta silloin koettiin kiinnostusta näistä asioista. Minulla oli ollut aina vuosikausia sellainen haave, että koittaisipa sellainen aika, että minä voisin näiden opettajien kanssa yhdessä niin kuin Raamattua tutkia ja keskustella näistä hengellisistä asioista. Että eihän sellaista näyttänyt koskaan tulevan. Mutta näissä olla, kun tuli vuosi 1979, niin opettajakunnassa, muussa henkilökunnassa, alkoi yksi toisensa jälkeen tulla uskoon näitä ihmisiä. Joku kävi jättäytymässä meillä ja oli hienoa, kuulkaa, rukoilla opettajatoverin kanssa ja julistaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Vaimoni rukoili sairaalassa jonkun sairaana olevan opettajan puolesta. Monet kävivät Ylivainion kokouksissa jättäytymässä ja tulivat uskoon siellä, mutta kaikki eivät uskaltaneet omalla paikkakunnalla, niin matkustivat jonnekin muualle, missä Ylivainio saarnasi ja menivät siellä jättäytymään. Ja sitten kaikkein arimmat oli sellaisia, jotka ei pelkäsivät helluntalaisuutta ja hurmahenkisyyttä ja mitä ne pelkäsivätkään, niin me kehotimme sitten menemään uskovaisen kirkkoherran luokse, papin luokse ja kävivät siellä ja tämä julisti synnit anteeksi eilen. Ja toistakymmentä ihmistä tuli uskoon, muun muassa minun kanslistini tuli myöskin ja terveydenhoitaja tuli. Ja kun muutama oli tullut uskoon, niin sitten minä ehdotin näille, että eiköhän me kokoonnuta yhteen lukemaan Raamattua ja keskustelemaan. Ja siitä se alkoi. Joka viikko piti kokoontua ja into oli mahdoton. Ja sitten kun vielä oli etupäähalussa, oli vaan pelkästään naisia tullut uskoon. Ja minä olin ainut mies. Ja sitten mietittiin, että miten saataisiin nämä miehet tulemaan näiden aviomiehet uskoon. Joku sanoi, että meidän ukko, niin se kyllä ei ikinä tule uskoon. Mutta se, joka näin sanoi, niin sen ukko tuli hyvin pian uskoon. Ja monet muutkin ukot sen jälkeen. Eli ihmeitä tapahtui. Varoimme puhumasta mistään kasteista. Me olemme sopineet Pirkon kanssa, että me emme puhu. Jos se alkaa jotain puhua, niin me aloitamme, käännämme puheenaiheen muualle. Et me emme nyt tyrkytä mitään, me vaan keskustelemme Raamatusta. Vähän kerrassaan löysivät seurakuntansa ja 8 ainakin liittyi meidän seurakuntaan sitten, vaikka me emme yhtään agitoineet heitä. Ajattelimme, että ovat tarpeeksi järkeviä ihmisiä päättämään omasta seurakunnastaan. Jotkut yrittivät olla jossakin muualla ensin, mutta eivät kokeneet sitä kodikseen. Sitten oli siihen aikaan myöskin yläasteen rehtori tullut uskoon ja hänkin oli helluntaiseurakunnan ja meitä oli sitten 2. Minä olin ala-asteella ja yläasteella oli helluntalainen myöskin rehtorina. Tämä yläasteen rehtori sitten niin kuului myös Raamattupiiriin, oli mukana, mutta hänellä ei ollut ollenkaan lauluääntä. Hän kuului siihen ikäluokkaan, joka joutui kansakoulussa ollessaan laulamaan laulukokeessa, vaikka ei lauluääntä ollutkaan. Ja se oli sitten lukemista ja hän sai kauhukuvan tästä laulamisesta. Ja sitten kun me puhuimme siitä, että taivaassa niin kuin myöskin lauletaan ja siellä on musiikkia kovasti, niin hän tuommoisena jyrkkänä miehenä sanoi, että jos taivaassa miljoonat vuodet vaan lauletaan ja soitetaan, niin minä en sinne halua. Niin silloin oli niin kuin hyvä selostaa, että taivaassa, että Jumala ei tosiaankaan laulukuorolaisia kutsu täällä itselleen pelkästään, vaan näitä, jotka tulevat tässä valtakunnassa palvelemaan ihan käytännön tavalla ja tekemään työtä. No se työmies hän kyllä oli ja käsistään kätevä. Sitä hän halusi kyllä tehdä, niin että taivaskin kelpasi sitten. No niin, eli töihin me joudumme ja kyllä ainakin minä olen sen verran liikkuvainen vielä, että en minäkään nyt pelkästään sänkyä kaipaa ja keinutuolia, vaan kyllä jotain täytyy tehdä siellä ja se on ihana lupaus täällä kirjoituksissa. No sitten tähän ylösnousumukseen kuuluu toinen ylösnousumus, eli tuomion ylösnousumus. Se on jumalattomien ylösnousumus. Siinäkin on 3 vaihetta. Siitä kerrotaan antikristuksen ja väärän profeetan kuolemasta ja he kokevat ylösnousemuksen, kun sanotaan, että heidät heitettiin elävältä tuliseen järveen. Sitten nämä vuohikansat, jo 1000-vuotisen valtakunnan alussa on kansojen tuomio, niin osa heitettiin suoraan tulijärveen. Se on toinen ryhmä, mutta sitten tämä ryhmä, joka nämä jumalattomat, on siis viimeinen tuomio siellä 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Emme näihin nyt sen enempää pyrkiä paneutumaan. Mutta tämä ylösnousemusasia on siis tavattoman tärkeä asia. Tähän johtaa sitten se Jeesuksen toinen tulemus, se Harmagettonin taisteluna kutsuttu, jonka kuvauksia on ainakin noin paljon, noin 60 kohtaa yhden taistelun kuvauksia. Ja siinä Jeesus, enkelit, kaikki pyhät, niin kukistavat kaikki viholliset ja vallat ja voimat, jotka on koottu häntä vastaan ja kaikki kapina hävitetään. Ja niin alkaa tämä millennium, eli tuhatvuotinen valtakunta. Mutta tuhatvuotisen valtakunnan alussa käydään läpi myöskin kansojen tuomio. Näitä tuomioitakin muuten on 3 kappaletta. Me joudumme tälle tuomioistuimelle, jota kutsutaan vanhurskasten tuomioksi, ja se tapahtuu ylösnousemuksen päivänä, eli meidät ensimmäiseksi tuomitaan. Kansojen tuomio tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan alussa, jossa ratkaistaan, ketkä pääsevät tuhatvuotiseen valtakuntaan. Ja tästä on kuvaus Matteus 25, 31 ja 46. Merkillistä on se, että uusi Raamatun käännöskin otsikoi tämän kansojen tuomion viimeisenä tuomiona. Ja monilla on sellainen käsitys, että se on se, jossa kaikki pyhät ja kaikki ihmiset yhtä aikaa on paikalla. Mutta se on hyvin suppea näkemys, sillä tällä tuomiollahan, niin kuin hyvin varmaan muistatte tuon, kun jaetaan, Jeesus jakaa vasemmalle ja oikealle puolelle oleviin, lampaat oikealle puolelle ja vuohet vasemmalle. Ja oikealla puolella sanottiin, että te ruokitte minun vähimpiä veljiäni ja vaatetitte ja annoitte heille suojaa ja kävitte katsomassa, ja kun ne sairastivat ja vankeudessa olivat. Ja sitten heille sanottiin, että menkää siihen valtakuntaan, joka on valmistettu, eli tuhatvuotisen valtakuntaan. No sitten toiselle sanotaan näin, että te ette käyneet katsomassa, te ette ruokkineet ettekä vaatettaneet, ette tehneet sitä ja sitä. Menkää pois siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen. Mikä oli siellä tuomion peruste? Tekeminen. Ja ketkä olivat nämä Jeesuksen vähimmät veljet? Ne olivat juutalaisia. Kansojen tuomiossa tuomion peruste on se, kuinka ihmiset ovat kohdelleet juutalaisia. Ja sen perusteella he pääsevät tähän näkyvään valtakuntaan, joka perustetaan heti, kun Jeesus on juuri näissä yhteydessä perustetaan, ja kansojen tuomiokin niin perustamistoimenpiteisiin kuuluu. Ei kuulkaa taivaaseen kukaan pääse tekemällä. Jos tiukasti otetaan Matteus 25, ja jos se olisi nyt sitten ehto taivaaseen pääsemisellä, niin meidän pitäisi ruveta tekemään töitä, että me pelastuisimme. No. Työntekemisellä ja ansiolla vain pelastutaan tämän mukaan. Mutta työntekemisellä ja ansiolla päästään siihen näkyvään tuhatvuotiseen valtakuntaan, jonka Jeesus maan päälle perustaa. Siksi se on kansojen tuomio, jossa ratkaistaan, ketkä pääsevät tuohon näkyvään valtakuntaan. Viimeinen tuomio on sitten tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Tuhatvuotinen valtakunta. Ilmestyskirja 20. Ja ne hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana irti. Tämä 1000 vuotta sana esiintyy tässä ilmestyskirjan luvussa 26 kertaa. Jotkut eivät usko kirjaimelliseen tuhatvuotiseen maanpäälliseen valtakuntaan. Vaikka tässä nyt sanotaan 6 kertaa 1000 vuotta, niin joidenkin mielestä se on vain symbolinen luku. Joidenkin mielestä se tarkoittaa tätä kirkon aikaa, seurakunnan aikaa, ja siinä se sitten toteutuu. Kuinkahan monta kertaa Raamatun pitäisi sanoa yleensä, 1000 vuotta, että ihmiset uskoisivat, että se tarkoittaa 1000 vuotta. Tässä on sanottu 6 kertaa. Minulle se kyllä riittää, ja minä uskon tuhatvuotiseen valtakuntaan. Niin, että se on aivan kirjaava. Ja tosiasia on se, että tämä valtakunta on kuvattu niin sadoissa kohdissa vanhaa testamenttia ja muissa kirjoituksissa. Sitä kutsutaan tulevaksi maailmanajaksi, Kristuksen ja Jumalan valtakunnaksi, taivasten valtakunnaksi, uudesti syntymiseksi, ajaksi, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Silloin saatana on sidottu. Ilmestyskirja 20 alkaa siitä, kuinka saatana sidotaan ja heitetään pimeyden kuiluun. Se on kirjaimellinen teokraattinen valtakunta, eli Jumalan valta maan päällä. Se kestää ensin tämän 1000 vuotta. pienen katkon jälkeen se jatkuu sitten iankaikkisesti. Ja siksi joku profeetta Daniel, kun sanoo näin, että valtakunta ja valtakuntien voima annettiin korkeimman pyhien kansalle, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Daniel näkee vaan sen yhtenäisenä asiana, mutta Johannes saa vähän tarkennusta tähän, että ensin on tämä 1000 vuoden jakso ja sitten pieni katkos ja sitten jatketaan aina ja iankaikkisesti. Näin nämä täydentävät toisiansa. Jerusalem on oleva maailman pääkaupunki silloin. Siellä sijaitsee pääpaikka ja hallitusrakennus, joka on Jerusalemin temppeli, jonka Messias itse rakentaa. Temppelin alta virtaa kaksoisvirta. Ensin yhtenä lähtee ja sitten se jakaantuu kahteen. Toinen menee Länsimereen eli Välimereen ja toinen menee Itämereen eli Kuolleeseen mereen. Ja vedet paranevat sitten siellä Kuolleessa meressä niin, että sekin muuttuu se erittäin suolapitoisuus niin makeaksi. Ja sitten kehutaan, kuinka paljon siellä kaloja on, että kalastajat liikkuu pitkin tuon virrarantaa. Eli normaalia elämää edetään, siellä virveliheittäjät on siellä joen rannalla ja vetää suuria kalavonkaleita. Ja kaloja syödään ihan normaalisti ja pyydystetään silloin niin kuin nytkin. Ihmiset elävät, jos eivät riko tuon valtakunnan lakeja, joita Jerusalemista hallituspaikasta lähtee, niin koko sen ajan, eli ihmisen elinpituus on silloin 1000 vuotta. Vain kapinalliset ja synnintekijät joutuvat sitä ennen häviöön, niin siellä profeetta sanoo. Kaikista kansoista pitää vuosittain tulla Jerusalemiin sitten lähetystöjä, jotka kunnioittavat Jumalaa ja tätä teokraattista hallintoa, niin tulemalla sinne. Ja ne, jotka eivät tule, niin sanotaan, että ei saada egyptiläisille, jos ei sieltä lähetystöä tule tai muista arabimaista, niin sitten tulee tuomioita niille kansalle sen takia. Ja Israel asettuu omaan maahansa ja saa tämän oman maansa itselleen, niin kuin me luimme Hesekielin kirjasta. Ja pyhä henki vuodatetaan kaiken lihan päälle, niin kuin siellä profeetta Joel ennustaa. Ja Herran tuntemus on yleinen, niin kuin vedet peittävät mereen. Kaikki parantuvat myöskin, ruumiin parantuminen yleensä. Sitä kuvataan Jesaja 32 ja luvussa 35. Rammat hyppii, kun peurat ja sokeat saavat näkönsä. Kukaan ei sairasta. Elinvoima lisääntyy ihmisillä, hyvinvointi. Aineellinen hyvinvointi ja yleismaailmallinen hyvinvointi ja rauha on maan päällä. Sota-aseet hävitetään ja tuhotaan. Ei kukaan opettele enää sotimaan. Että sotaväkeen ei enää pääse, ei ole mahdollisuuksia. Ja sitten monet muutkin ammatit tulee ihan turhanpäiväisiksi. Poliiseja ei tarvita muuta kuin vähän liikenteen ohjaukseen ja kaikki sairaanhoitajat ja muut parantolat ja vanhustenhoitajat ja muut, niin kun ne eivät tarvitse enää hoitajia, niin ne joutuu työttömiksi, niin kai ne sitten jotain muuta tekee silloin ja näin. Että asiat muuttuu silloin kerta kaikkiaan. Ja myöskin sitten kaikki asiat pannaan kohdalleen, eli ihmiset myöskin, niin kuin siellä apostolien 17 sanotaan, niin kuin Jumala on säätänyt ihmisille asumisen rajat, niin myöskin kaikki ne, jotka ovat joutuneet muuttamaan vainojen ahdistusten tähden omasta maastaan muualle, niin pääsevät takaisin ja palautetaan omaan maahansa. Tästä kun minä Ruotsissa mainitsin, että sitten kaikki kansat asetetaan myöskin omille paikoille, ne oikein tykänneet siitä, kun ne tykkää siellä Ruotsissa olemisesta. Että en tiedä, miten tämä vapaaehtoinen muuttaminen muualle, että saako ne sitten luvan jatkaa siellä edelleen ilmeisesti. Tämän 1000-vuotisen valtakunnan tarkoitus on osoittaa, kuinka paljon parempi on Jumalan valta ja Kristuksen hallinta, kun rauha, hyvinvointi on yleinen. Sen tarkoitus on, että kaikki kapina kukistuisi Jumalaa vastaan. Sen tarkoitus on, että kaikki ne sadat profetiat, jotka on luvattu Israelille ja myöskin seurakunnalle, niin toteutuvat kirjaimellisesti. Silloin elvytetään Israel, silloin palkitaan pyhät, korjataan kaikki synnin jäljet, vapautetaan luomakuntakin. Kun sanotaan, että luomakunta huokaa, roomalaiskirje 8, ja se tulee vapautettavaksi Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Tämäkin on muuten hieno asia, luomakunnan vapauttaminen. Aikoinaan kävi sellainen säveltäjä kuin Robert Harkness meillä, jonka lauluja on muuten meidän englannissa laulukirjassa, pitkässä kirjassa useita. Niin kävi meillä puhumassa Lahdessa ja hän jäi vaan mieleen tämän säveltäjän kertomus, että Amerikassa niin säveltäjät kokoontuvat jossakin siellä Niagaran läheisyydessä konferenssiin ja sitten heräsi siellä sellainen kysymys, että luonnon äänet, ovatko ne surullisia vai iloisia? Onko luonnon äänet mollisävyisiä vai duurisävyisiä? Siitä ei oikein päästy yhteisymmärrykseen, niin nuo säveltäjät sitten levittäytyvät ympäri luontoa kuuntelemaan luonnon ääniä. Ja aikansa siellä olivat ja kuuntelivat eläinten ääniä ja tuulen ääntä ja Niagaran putouksen kohinaa ja niin edelleen. Sitten he kokoontuivat taas yhteen saliin ja sitten alkoi tutkimisen kokoaminen ja silloin todettiin, että luonnon äänet ovat mollissa. Lehmä ammuu mollissa, koira haukkuu mollissa, kissa naukuu mollissa, tuuli humisee mollissa, Niagaran koko putous kohisee mollissa. Kaikki luonnon äänet on mollissa, ei siellä ole iloista sävyä. Se oli näiden tämän säveltäjäkonferenssin päätös asialle. Minun sävelkorvani ei ole niin tarkka, että minä sen niin selvästi kuulisin, mutta ainakin kirjoituksesta minä ymmärrän se, että kun luomakunta tullaan vapauttamaan jumalaisten kirkkauden vapauteen, niin minkälaista on kuunnella siellä sitten koiran haukuntaa, kun se onkin duurissa ja kissa naukuu duurissa, lehmä ammuu duurissa, hevonen hirnuu duurissa, joo. Ja tuuli humisee duurissa. Hienoa. Se on tässä Kristuksen valtakunnassa näin. Tuommoisena yksityiskohtana vaan, kun tuossa tuli mainittua tästä Israelin hallinnasta, niin tässä on tämmöinen kalvo, jonka olen tehnyt Israelin hallintua 1000-vuotisessa valtakunnassa. Isä, poika ja pyhä henki on tietysti kaiken yläpuolella, hallitsee koko maailmaa. Mutta me olemme oikein aina huomanneet sitä, mikä tuossa Hesekielin kohdassa, jonka äsken luimme, niin on, että kuningas Daavid hallitsee heitä iankaikkisesti. Miksi Daavid? Koska Daavid kokee myöskin ylösnousemuksen. Ja Daavidille annettiin hänen eläessään jo lupaus, että hän tulee hallitsemaan iankaikkisesti. Ja Daavid sitä ihmettelee, että miten se voi oikein olla mahdollista. Mutta tässä on Raamatun kohdat, jotka sanoo kirjaimellisesti, että Daavid herätetään ja hän tulee hallitsemaan. Jeesus lupasi sitten omille apostoleilleen, että te saatte hallita kukin yhtä sukukuntaa Israelissa. Eli apostolit hallitsevat Israelin sukukuntia. He ovat aivan kuin maaherroja, mutta kuka näiden apostolisten, arvovaltaisten apostolien yläpuolella on? Vanhan testamentin kuningas Daavid. Uskokaa tai älkää, niin tämä kyllä sieltä kirjoituksesta löytyy. Niin vaikealta kuin se onkin ehkä myöntää, että joku vanhan testamentin henkilö on suurempi kuin uuden testamentin. Mutta Jumala ei katso henkilöön eikä aikaan, koska ne ihmiset elävät, vaan hän toimii omien lakiensa mukaan. Tuhatvuotinen valtakunta päättyy viimeiseen kapinaan. Jotkut puhuvat, että nyt on viimeinen villitys menossa, niin se ei ole menossa. Se tulee vasta 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Katsokaa, saatana pääsetään vielä hetkeksi irti koettelemaan näitä ihmisiä. Ovatko ne uskollisia Kristukselle? Joka on meidän mielestämme niin mahdoton ja kauhea asia, mutta näin vaan on. Jumala on päättänyt, että hän ei ketään kapinallista ja hänelle sydämestään uskotonta, niin tulee laskemaan siihen iankaikkiseen valtakuntaan, siihen lopulliseen Jumalan päivään, joka on edessä. Ja siksi paholainen lasketaan vielä kerran irti. Ja kun paholainen lasketaan irti, niin seurauksena on heti sodat ja kapinat. Sehän sanotaan, kun 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja. Ja he nousevat yli maan avaruuden, nämä kapinalliset. Kuinka kauan tähän kapinan lietsomiseen sitten menee aikaa, siitä ei ole tässä sanottu. Ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja sitten perkele heidän villitsensä heitetään tuli ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat. Ja heitä vaivataan yöt päivät aina ja ihan kaikkisesti. On se kamala paikka, että näin vielä käy. Mutta tämä valheellinen propagandamestari, joka paholainen on, niin hän saa villinnyttyä vielä nuo kansat kerran kapinaan Jumalaa vastaan. Kun olen miettinyt sitä, että mikä voisi olla sellainen aihe, joka saattaisi olla niin kuin, tarpeeksi suuri asia, että saisi nuo ihmiset kapinoimaan, nuo, jotka 1000 vuotta on eläneet hienoa aikaa ravalla, sitä aikaa, niin kapinoimaan vielä kerran Jumalaa vastaan ja karitsaa vastaan. Se ilmenee minusta tässä. He piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mikä on siis tuon viimeisen kapinan kohde? Sen kapinan kohde on tuo Israel, Daavidin hallitus, apostolien hallitus, Israelin asema koko siinä 1000-vuotisessa valtakunnassa. Vielä kerran noustaan propagandasotaan Israelia vastaan, joka nyt on parallaan käynnissä, joka johtaa Harmageddonin sotaan, mutta silloin paholainen aloittaa tämän kampanjan ja se johtaa sitten tähän viimeiseen villitykseen, viimeiseen sotaan. Mutta nyt sanotaan yksinkertaisesti, että nämä kapinalliset tuhotaan, tuli lankeaa taivaasta ja pyyhkäisee. Ajatelkaa, kuinka tiukassa on tämmöinen kansallismielisyys, että me haluamme olla ensimmäisiä. Miksi joku maa on erikoisasemassa? Miksi joku Israel on erikoisasemassa? Miksi se on omaisuuskansa? Miksi ei nyt suomalaiset olla ainakin yhtä hyviä? Niin. Johdetaan tässä teknologiassa ja muussakin nykyään, niin mites me ei voida hallita maailmaa? Se on Jumalan säätämys. Jeesus tuli Israelista, juutalaisista. Juutalaisten kautta me olemme saaneet Raamatun. Pelastus on juutalaisista. Ja siksi heillä on myöskin erikoisasema 1000-vuotisessa valtakunnassa ja halki iankaikkisuuteen. Tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Tällöin tapahtuu niin sanottu maan tulella polttaminen, josta Pietari puhuu. Ja silloin poltetaan kaikki synnin voimat ja kaikki sellaiset turmeluksen aiheet ja tekijät. Ja rappeuttavat tekijät, taudit ja niiden aiheuttajat, maa palaa tulena. Ja Pietari sanoo näin, että tämä polttaminen tapahtuu silloin, kun tuomion ja kadotuksen päivä on. Kun viimeistä tuomiota käydään, niin silloin maa palaa tulessa. Aivan kuin osoituksena Jumala tahtoo näyttää, että siinä nyt se palaa tämä teidän maailmanne, jota te niin rakastitte, että halusitte elää sille ja haalia tavaraa ja ahneita olla ja tapella kaikesta ulkonaisesta, niin siinä se nyt menee. Se on tausta näkymä silloin, kun viimeistä tuomiota käydään. Mutta äsken sanoin, että maa kuitenkin ei kokonaan häviä. Ja siihen olen koonnut yhdelle kalvolle nyt kaikkia niitä raamatun kohtia, jotka osoittaa, että maa on ikuinen, eli maan perustukset. Vain pinta poltetaan ja ne asiat, jotka Jumala tahtoo hävittää, mutta siellä on asioita, joihin Jumala on sitoutunut. Luimme tuon iankaikkisen liiton. Israelin maa on ikuinen, Kanaanin maa on ikuinen. Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti. Huomatkaa, meidän hallituspaikkamme on ei taivas, vaan tämä maa. Ilmestyskirja 5.10 sanoo, että he tulevat hallitsemaan maan päällä. Jos joku on kuvitellut hallitsevansa taivaassa, niin ilmoitan kyllä, että taivaassa hallitusasiat on ollut järjestyksessä kaiken aikaa, että sinne ei apuhallitsijoita tarvita. No, mutta tässä tulevassa maassa, siellä tarvitaan. Maa on perustettu ikiajoiksi. Horjumatta pysyy iankaikkisesti. Vanhurskaat perivät maan iankaikkisesti. Israel omistaa iankaikkisesti Kanaanin maan. Maa pysyy iäti, maa pysyy iäti. Sitten on näitä ikuisia asioita, joissa on kymmeniä kohtia ja Jumala on sitoutunut. Jumalan valtakunta maan päällä kestää iankaikkisesti. Se vaan pieni katko siellä, niin kuin äsken puhuin. Kristuksen hallitus on iankaikkinen hallitus. Kymmenet kohdat. Pyhien hallitus on iankaikkinen. Kristuksen asuminen israelaisten keskellä on iankaikkinen, nuo Raamatun kohdat sanoo. Israel on luonnollisena kansana iankaikkinen, niinhän me luimme. Jumala teki liiton tuon luonnollisen Israelin kansan kanssa, kaiken lihan kanssa. Israelin maa on iankaikkinen, Jerusalem on iankaikkinen, eli ikuinen kaupunki. Sitä kutsutaan ikuiseksi kaupunkiksi nytkin, ja se on iankaikkinen kaupunki. Vuoret ja kukkulat ovat iankaikkisia. Luonnolliset ihmiset ja eläimet ovat iankaikkisia. Jumala on tehnyt kaiken lihan kanssa liiton. Kun mietitään sitä, että ketä siellä Uudenmaan päällä hallitaan, ne ovat niitä luonnollisia ihmisiä ja kansoja, jotka ne uskolliset, jotka siellä pyhien leirissä ovat, Kristukselle uskollisia. Ne ovat sen tulevan maailman ajan, sen viimeisen Jumalan päivän kansojen siemen. Ne siirretään tähän uudelleen luodun maan päälle. Ja meidän keskellään se meidän varsinainen ikuinen työmaa sitten tulee olemaan, minkälaista se on, sitä vain voidaan kuvitella, mitä tarkkaan tiedä. Taivaan kappaleet, sanotaan, että nämäkin ovat iankaikkisia. Mistä johtuu sitten se käsitys, että kaikki hävitetään ja tuhoutuu? No tämän kreikkalaisen sanan par erkhomai sanan kääntämisestä. Sehän ei tarkoita muuta kuin muuttua tilasta toiseen, kun Jeesus sanoi, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei koskaan katoa. Taivas ja maa par erkhomai katoavat, eli muuttuvat tilasta toiseen. Hebrealaiskirjan kirjoittaja sanookin, että ne muuttuvat. Tuolla noin. Ja silloin nämä kymmenet Raamatun kohdat ovat sopusoinnussa tämän jumalallisen suunnitelman kanssa. Ja silloin tapahtuu se, mitä ilmestyskirjan luku 21 sanoo. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian mielensä kaunistettuna. Ja minä kuulin suuren valtavan äänen sanovan, altaistumilta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä. Ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala on itse oleva heidän kuninkaansa ja heidän Jumalansa. Ja sitten monia muitakin kohtia täältä voisimme lukea. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa tuon uuden Jerusalemin. Ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa, eikä sen portteja suljeta päivällä. Yötä ei siellä ole, ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleus. Eli siinä kaupungissa ei tarvita auringonvaloa eikä kuun valoa. Tuo tapahtuu, mitä on kirjoitettu ilmestyskirjassa, että hän näkee valtavan kaupungin, joka laskeutuu tänne alas maan päälle. Aikaisemmin puhuimme, että taivas on pohjoisessa ja tuossa on ne Raamatun kohdat, jotka sen osoittaa. Eli eräänä kertana niin sieltä sitten tämän vihanajan ja tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen ja maan polttamisen jälkeen Jumala luo telluksen uudelleen paratiisimaiseen alkuperäiseen olotilaan. Ja sitten hän itse muuttaa Jumala, Kristus, Pyhä Henki, kaikki enkelit ja kaikki pyhät, joiden perintöosa on tässä kaupungissa, muuttavat tänne maa uudistetun uuden maan päälle. Ja siellä he ovat iankaikkisesti. Tämä on tietysti joillekin pettymys, jotka ovat ajatelleet näin, että taivaassa ollaan iankaikkisesti. Se on totta, että kyllä me taivaaseen pääsemme, mutta me emme ole siellä iankaikkisesti, vaan tämä taivaallinen kaupunki, jossa me asumme taivaassa, niin Jumala on päättänyt tämän ison kaupungin niin muuttaa tänne uudistetun maan päälle. Ja hän itse muuttaa myöskin. Ja näin maa tulee olemaan halki ikuisuuden, koko maailmankaikkeuden keskus, koska Jumala, Kristus ja pyhät asuvat tämän uudistetun maan päällä. Niin tärkeä paikka tämä telluksemme, kuulkaa, on. Tänne vain Jeesus tuli kuolemaan, tekemään sovitustyö meidän edestämme. Vain tänne hän tuli, ei minnekään muulle planeetalle. Jos kysytään, että onko muut planeetat asuttuja, niin voihan siellä enkeleitä olla tai jotain muuta, mutta tämä on ihmisten paikka, tämä maaplaneetta. Ja tämä on se keskus, johon Jumala itse muuttaa ja tulee sieltä käsin hallitsemaan aina ja ikuisesti.